Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Nuskambėjo Marijos radio laidos šaukinys Klausk drąsiai. Studijoje esam dviese, kunigas Andrius Končius. Sveiki gyvi, kunigė Andriu.
Labas.
Ir aš, kunigas Saulius Bužauskas. Kunigas Andrius Končius turbūt labiausiai pasikaustęs dvasinės teologijos srity, nes buvo seminarijos dvasios tėvas. Ir jaunas kunigas, entuziastingas kunigas. Maldos vyras, tai štai iš tų sričių ir galite klausti, kas jums rūpėtų. Ir štai mes turime trumpą vieną žinutę apie teisiojo maldą. Kas yra teisiojo žmogaus malda? Gal galėtume atsakyti apie tai, randame šventajame rašte, daug gali teisiojo malda. Ir apskritai žodis teisusis dažnai šventajame rašte yra minimas. Ypač įstringa žodžiai iš Evangelijos pradžios apie šventąjį Juozapą, kad jis buvo teisus ir dievo baimingas žmogus, teisus vyras. Tai kas yra teisiojo malda? Toks klausimas apie žmogų, kuris meldžiasi ir yra teisusis. Kaip galėtume pakomentuoti?
Pirmiausia, tikriausiai labai svarbu šitą įsirašyti savo širdis, kad teisusis yra tik vienas. Jėzus, iš didžiosios raidės teisusis, kuris atėjo pas mus nusidėjėlius. Nėra teisaus, nėra ne vieno, sako Dievo žodis. Esame maži ir esame Jėzaus labai labai reikalingi, kad jis mus pašventintų, aplankytų. Ir žmogus, kuris galbūt apie save imtų manyti, vat gal aš jau čia toks teisusis, toks jau labai jau čia dabar. Ir tada, kaip sako vienas toks juokas yra, sako, kad jeigu vienas žmogus yra šventasis ir teisusis, tai visi aplinkų jį kankiniai. Nes jisai reiškiasi taip, kad niekam net negera pagalvoti apie tokį teisumą. Tai, bet iš tiesų yra ir antra pusė. Žmogaus laisvės ir jo pasirinkimo. Ir žmogus renkasi. Ir žmogus gali rinktis teisiai arba neteisiai. Ir šita laisvė ir ši pasirinkimo laisvė priklauso žmogaus būčiai. Didžiausia Dievo dovana žmogui pasirinkti. Taigi karšta teisiojo malda čia iš Jokūbo laiško, kur kalbama apie lankymą ligonių, apie gailestingumo kelią, apie maldą už tuos, kurie serga. Čia kartu ir ligonių patepimo ir daugiau, tiesiog ir kartu ir maldos kelią vieni už kitus, kur sako, jog išpažinkite vieni kitiems nuodėmes, atgailaukite, kad atgautumėte sveikatą. Ir prideda daug gali karšta teisiojo malda, tada mini Eliją ir kitus pranašus. Taigi, daug gali karšta teisiojo malda. To, kuris renkasi, tos, kuris pasirenka melstis šventoje dvasioje, ne iš savęs, neįsivaizduodamas, kad aš dabar jau net ir savo maldom, savo pastangom, savo žinojimu, savo kažkokiu tariamu labai gerumu ir teisumu, čia dabar kažkoks ypatingas esu, bet pasitikiu Dievu, jo malonę ir jį įsileidžiu į savo širdį, savo gyvenimą ir renkuosi ir gyvenimu, ir maldos kelyje tai, kas teisinga. Ir taip pat turbūt tas dviejopas dalykas, malda ir gyvenimas žengia kartu. Jeigu meldžiuosi, bet gyvenimu priešingai Evangelijai, tai mano malda nebūtinai bus tokia, na, sakykime, teisiojo malda. Taip pat, jeigu meldžiuosi ir gyvenu labai jau dorybingai, labai jau teisingai, bent jau taip manau, bet sakau, man maldos nereikia, aš taip. Nu, tada irgi ta malda, ar jinai ta. Tai ta balansas, teisusis yra, kuris renkasi eiti su Dievu.
Taip, kuris stengiasi gyventi taip, kaip Dievas moko, tas yra ypatingai artimas Dievui, kuris atveria savo širdį. Dievui tą atvirumą tokį išsaugo, neturi klastos, tokio priešiškumo Dievo atžvilgiu. Ir tas žmogus pasitiki Dievo, pasitikinčio žmogaus malda gali tikrai daug. Ji negali prieštarauti Dievo valiai, negali, kaip sakyti, Dievo bet kokią kainą palenkti, ji tiesiog atsiveria Dievui ir Dievas geriausiai žino, ko mums reikia.
Ir antras punktas, teisėjo malda yra būtent pagal šitą vietą, kur yra Jokūbo laiške, yra gailestingumo malda už kitą. Tai yra pirmiausia išlipant iš savo poreikio. Nes dažnai, ką mes meldžiamės, Dieve duok man tą, Dieve man reikia šito, Dieve sutvarkyk šitą, ar čia, reiškia, bet štai imti melstis už kitą. Pagalvoti apie tą, kuris serga, ir jį užtarti, pagalvoti apie tą, kuris gal sunkumuose priespūtai. Taigi, meilė kitam, kurie Dievas išengia ir atneša tą teisę maldą, kuri išlaisvina mane iš manęs paties vien mano rūpešių. Aišku, ir savo rūpešius išsakom Dievui, bet tas atvirumas gailestingumo kitam.
Taip, tai ačiū už klausimą ir ačiū už atsakymą. Dabar dar vienas yra klausimas apie švenčiausio sakramento adoraciją. Ar galima švenčiausio sakramento adoracija parapijoje, kai nėra žmonių? Taip klausia klausytojas. Tai jeigu parapijoje nėra žmonių, tai turbūt švenčiausias sakramentas nėra išstatomas, taip sakant, jis saugomas, uždarytas tabernakulyje ir tada, na, prie jo dega raudona lemputė ir aišku, tokia malda bet kada yra galima ir jeigu tik žmogus trokšta viešpaties, tikrai Dievas ateina į to žmogaus širdį ir tas kontaktas, susitikimas įvyksta. Va, tai visada adoracija galima net prie uždarytų bažnyčios durų turbūt pagarbinti viešpatį ir tikrai seniau toks paprotys buvo, kad žmonės praeidami pro bažnyčią kepurę nukeli, linkteli, tiesiog pagerbė viešpatį, kuris augomas švenčiausiam sakramente. Jeigu švenčiausiasis sakramentas, kaip sakome, yra išstatytas, reiškia puošniam inde, monstrancijoje iškeltas ant altoriaus, tai jo palikti taip nereikėtų, negalima tiesiog būtų nepagarba Dievui ir kai organizuojama švenčiausio sakramento adoracija, tai būtinai taip rūpinamasi, kad bent vienas ar keli žmonės tiesiog visada budėtų, jeigu jinai yra ilgesnė. Ir adoracija be žmonių tokiu atveju, nu, jinai nėra vaisinga ir jinai neturi tikslo, kas tada adoruoja viešpatį. Gal ką pridėtumėt?
Visai nesenai Šiluvos atlaiduose teko būti tarnauti, dabar dar vyksta jie 2 dienas, tai kurie dar trokšta žmonės, jeigu nuvažiuoti, tai tikrai raginam nuvykti. Šiandien jaunimo diena, rytoj baigiamoji padėkos diena Šiluvoje. Ir su kunigais meldėmės priškimo koplyčioje. Ir priėmiau Kristaus kūną, visim kunigai priima. Ir po to, iš to, kad tiesiog įsivėgėjimo, jau priklaupiau, reiškia, prieš priimdamas Kristaus kraują. Kažkuris iš brolių sako, kom tu klaupi, juk jau priėmė išmenį Kristaus kūną, tai jis tavyje. Ir kažkaip išgreičia, taip, ne, tarsi iš įpratimo. Ir iš tiesų Kristus yra 3 vietose. Visada. Pilnai esantis egzistenciškai danguje, švenčiausiame sakramente ir kiekviename iš mūsų, jį priimančių, jo kūno narių, pakrikštytųjų bažnyčios narių. Taigi šitas labai svarbu suprasti, jog Kristus nėra vien uždarytas bažnyčioje ir tik kai jį išstatome, mes esame jo akivaizdoje, bet nuolant esame jo akivaizdoje, dar daugiau esame sujungti su juo tuo neperskiriamu vienybės ryšiu, komunija, ta vienybė. Ne kad Dievas pasislėpia mumyse, bet iš tiesų mus suvienė su savimi. Taigi komunija yra pirmoji vieta, komunija kaip vienybė su Dievu. svarbiausia. O adoracija taip pat yra, taip pat turbūt labai labai svarbi, turbūt antra pagal svarbumą po šventų mišių ir komunijos, nes ten yra tikrai ne, pilnu savo neuždengtų būdų atviras viešpats, komunija visada, kaip ir jo būname, jis tarsi saulė mus apšviečia ir keičia mūsų sielą, mūsų širdį, mūsų gyvenimą. Taigi įmanoma tiek prie išstatyto, tiek prie tabernakulio esančio, ir jeigu bažnyčioje nėra žmonių, tai adoracija nevyksta, nes adoracija yra tada, kada ir žmonių, o kada jų nėra, tai adoracija savaime nevyksta. Bet kai turbūt gal klausia apie tuos atvejus, kada išstatytas būna kažkur bažnyčioje, o žmonės ten keičiasi ir kažkas neteina ir palieka vienas Jėzus. Tai, na, tiesiog palieka, na ir gal taip ir ne visai taktiška, arba, bet, na, ir taip, ir jeigu tabernakulyje nieks Jėzų neteina prie jo pasimelsti, tai turbūt lygiai tas pats, tik tais tada tas klausimas, galbūt reiktų mažinti adoracijos laiką arba vėl kažkaip susiparūpinti, kad bent du žmonės būtų kiekvieną valandą, jeigu vienas pamirštų arba negalėtų ir nepasakytų ir panašiai. Tai tas čia jau yra adoracijos susiorganizavimo, susitarimo reikalas.
Taip, ačiū. Dabar turim vieną skambutį.
Mums paskambino 90-metis klausytojas iš Prienų rajono Stanislovas.
Taip, klausom, Stanislavai. Kalbėkite.
Gerbėjas į Krištai.
Per amžius.
Dabar aš prastai žinot ir girdžiu, mano jau amžius toks, tai kad sužinot norėčiau ką nors labiau, daugiau apie kunigą pranciškoną Augustiną Dirvelę. Kretingoje ten buvo vyresniuoju, kilęs iš yra iš Suvalkijos, ten kažkur tai, čia apie Šakių rajoną kažkokiu, tai vietoj. Dabar prieš mano akis yra jo paveikslėlis. 1933 metais Jurbarko bažnyčioje, rugpjūčio mėnesį, 12-16 dieną, buvo atmintis šventųjų misijų, parašyta didesnėm raidėm atmintis šventųjų misijų, sielos ramybė, telydėjus. Tėvas Augustinas Dirvelė pranciškonas.
Taip.
Ką jūs galėtumėte apie jį man papasakot? Aš patot pasitikiu, aš jurbarkietis. Ir tuo metu 34 metais, 33 metais man buvo 4 metai. Man dabar 90. O dabar apie jį kaip tokį nusipelnysi tiek, kiek man teko girdėti, jisai buvo labai daug mišijuose, kur buvęs yra ir ar tai Indijoje, ar tai kur kitur. Nu, tai va, man jį parodė mano močiutė, kai buvo tuo laiku atsivedusi tų mišijų metu, tai jisai su sandalais, basuom kojomi, barzda paaugęs, tai atsinešė į sakyklą, atsinešė į kryžio, atsinešė taukuolę žmogaus ir sakė pamokslą, tai visą bažnyčią buvo. Suklaupė ant kelių, kai jisai kalbėjo. Dabar man graudu darbus, atsimenu tą vaizdą. Tai man norėtume daugiau sužinoti, kur jisai dingęs yra, kur jisai palaidotas.
Taip. Ačiū Jums, ačiū už pasidalinimą apie pranciškoną kunigą Augustiną Dirvelę. Ką galėtume pasakyti, kunigė?
Yra apie šį kunigą turbūt tik gal kažkur esu girdėjęs vieną ausimi, bet dabar, kol mūsų gerbiamas klausytojas kalbėjo, įsijungiau Bernardinus. Ir čia yra toks straipsnis. Kunigo Augustino Dirvelės gyvenimas ir jo Golgota. Taigi tiek mielam klausytojui, tiek kitiems, kurie norėtų susipažinti su šio kunigo gyvenimu. Galbūt jūs, jeigu neturite prieimo prie interneto, galite savo vaikų ar anūkų paprašyti, jeigu arba kitų, kurie galėtų jums atspausdinti nu, tekstinių variantų. Pavyzdžiui, šitas straipsnis, čia prašytas jo visas gyvenimas, jo tas tremties ir kančios kelias ir ką jisai iškentėjo ir visa tiesiog ir tikrai atrodo, kad labai, labai svari ir iškia asmenybė buvo mums visų tarpukario laiku liudijantį Jėzų.
O gal galima pasakyti, koks jo ten likimas yra, kuris yra palaidotas, ten to straipsnio pabaigoje tikriausiai yra rašoma, kad jis tikrai buvo ištremtas.
Taip, ir dirbo tenais lageriuose.
Reikia pasakyti, kad...
Atrodo, jis, kiek suprantu, čia konkrečiai neparašyta, bet buvo jisai pradingo. Tiesiog, matyt, buvo pradingintas, ne, panašiai kaip daugelis kitų, reiškia, minėjimas, kad atrodo, kad dirvelė mirė viename iš komijos lagerių. Jo bylą žadėjo parvežti į Lietuvą, tačiau... Iškia, medžiagos apie, KGB archyvose jokios medžiagos apie A dirvelę neišliko, matyt, buvo išvežtas be teismo nuosprendžių dabartiniu metu gauti jokios informacijos iš Rusijos KGB archyvų neįmanoma, nu, dėl savaime aiškumos priežasties.
Reikia pasakyti, kad Augustinas Dirvelė tikrai buvo uolus misionierius, ne tik, kad, reiškia, skelbė žodį kažkur už mūsų už krašto ribų, bet buvo toks paprotys vesti misijas parapijos ir tikrai va, tas žmogaus liūdėjimas, kad vieno ar kitoj parapijoje buvo vestos misijos, tai tikrai būdavo įspūdingi tokie, įspūdingos tokios pamaldos, kai atvažiuodavo reiškia pranciškonai, galima sakyti, specializavosi šitoj srity, ne tik tai bernardinai, bet taip pat ir kapucinai specializuodavosi, ir dominikonai yra daug misijų vedę, žodžiu, vienuolijos tikrai pasišvesdavo šitai tarnystė ir iškivažiuodavo į vieną ar kitą parapiją ir būdavo tos misijos keletą dienų, vieną dieną būdavo vyrams pamokslai sakomi, kitą dieną moterims, paskui vaikams, jaunimui ir tikrai Augustinas Dirvelė buvo labai garsus tokių vat, misijų vedėjas ir va, štai pasakoja apie pamokslą, tokį labai išraiškingą, kuris buvo labai paveikus žmonėms ir tikrai žadino ir atgailą, ir tokį norą keistis. Ir aišku, kai pasikeitė laikai, kai atėjo sovietai, tai žinoma, tie visi misionieriai, tie visi tokie aktyvūs kunigai, jie buvo skriaudžiami, kaip sakant, jie ir tremiami, ir persekėjami buvo, tai štai toks likimas ištiko ir Augustiną Dirvelę. Jis tiesiog buvo išvežtas ir turėjo dirbti sunkius darbus. Ir aišku, ten ir žuvo, turbūt neaiškiom aplinkybėm, kaip daugelis tokių šviesuolių. Vienų tos žūties aplinkybės yra žinomos, o štai apie Augustiną Dirvelę nėra žinoma tikslių žūties tokių aplinkybių, bet tik tiek žinom, kad jis, reiškia, mirė Sibiro platybėse. Ir pranciškonai kadaise surengė tokį žygį, būtent, kad pagerbtų Augustiną Dirvelę ir kad jo ten tose vietose, kuris dirbo, kalėjo, ten jie lankėsi, statė kryžius, kaip tik tai tokia pranciškonų buvo tokia bendruomenės misija su jaunimu keliauti, atlikti tokią pilgrimnę kelionę į Sibirą, tam, kad pagerbtų šitą iškilų pranciškoną, kuris prieš karą tikrai, galima sakyti, kėlė mūsų tėvynės Lietuvos tikėjimą ir tą pranciškonišką dvasę tikrai pasėjo ir pats buvo be galo labai kuklų žmogus, labai paprastas, kiek teko girdėti ir tie sandalai, tas basos kojos, tai ne tik buvo toks išorinis ženklas, bet jis iš tiesų buvo be galo toks vargo žmogus ir tokio kuklaus gyvenimo žmogus. Taigi taip trumpai galėtume pasakyti, daugiau galite apie tai skaityti Bernardinų straipsnėje.
Ir pranciškonų puslapyje, matau.
Taip, bernardinai.lt. Taip, dabar turime dar vieną skambutį.
Mums paskambino Onutė iš Šiaulių.
Taip, Onutė, per amžius.
Onutė iš Šiaulių, esu tikinti, man labai nesiseka šeimoj. Vyras alkoholikas, sūnus alkoholikas, darbė nesiseka. Nu, buvo užpulta gatvėj, bet neatiplėšė, nieko nepaėmė, bet tik tai buvo sužalota. Šiluvoje per pamaldas paminėjo kunigas, kad gali būti kokio nors žmogaus burtai. Ar iš tikrųjų, koks prakeiksmas, ar iš tikrųjų gali būti taip? Ir jeigu jis yra, ar jį galima nuimti ir kas gali nuimti? Ačiū už atsakymą.
Taip. Na, ačiū, kad jūs klausėte, kad jums rūpi, kad norite, juk jokie blogi linkėjimai, jokia bloga įtaka jūsų neveiktų. Kaip galėtume atsakyti?
Labai gerai, kad uždavėte šitą klausimą, nes jis turbūt daugeliu kyla panašiai mintyse, galbūt mane kažkas prakeikė ir man nesiseka, gal nužiūrėjo, gal vėl visokių šitokių klausimų kyla žmonėms. At, šitaip, na, kartais mes galime truputį įsivaizduoti arba taip suprasti šitokią dinamiką. Bet šiaip savo esme, ką Jėzus Kristus moko ir ką bažnyčia išpažįsta, kad žmogus pats sau kenkia ir save sakykime, įveda sakykime, save prakeikia, rinkdamasis nuodėmę arba rinkdamasis tai, kas iš esmės yra neteisinga gyvenime. Ar kažkoks palinkėjimas kitam irgi yra paveikus, gali būti, kad turi kažkokią tai įtaką. Tikrai gali būti, bet jeigu žmogus gyvena Kristuje, jeigu gyvena sakramentais, išpažintimi, mišiomis, malda, tai jis yra saugus. Jo niekas negali paveikti. Įsivaizduokime, kokius didžiuosius mūsų bažnyčios tarnus, kad ir tą patį popiežių, ar vyskupus, ar dar ką nors. Kiek visokių žmonių įsivaizduojat, kokių ten būna, ant jų pareina palinkėjimų ir viso ko. Tai jeigu juos veiktų tokie dalykai, nu tai jiem viskas tada. Tai iš tikrųjų Dievas mus saugo kiekvieną kaip savo mokinį, savo vaiką. Galbūt ten mintise gali ir kažkokiu minčiu ateiti, jeigu yra kažkoks blogas palinkėjimas ar kas nors, bet tai negali sukelti kažkokių mūsų pasiekmių, nelaimių, bėdų ar ką nors. Taigi turitme klausti daugiau tokį jūs pati, mėla klausytoja, kiek supratau, jūs pati renkatės tai, kas teisinga, tai, kas gera, kelia su viešpačiu. Ir jūs nesate atsakinga už tai, kad na, arba kažkas kitas, kad čia palinkėjo ar ką nors, kad galbūt jūsų artimiesiems netaip buvo tie pasirinkimai gyvenime, kažkaip klaidingi susidėlioti. Jūs melskitės už juos, melskitės už visus žmonės, su kuriais yra tame santykėje. Dažnai žmogus renkasi alkoholizmą, kai jisai turi kažkokį neišspręstą klausimą, pavyzdžiui, savo prasmės arba kažkur dėl kažko nusivylė, arba kažkokia nelaimė ištiko žmogui, jisai ieško kažkos paguodos ir ieško ne ten, kur galėtų jos gauti. Tad tas žmogiškas ryšys, bendravimas, bendrystė, malda, krikščioniškas kelias yra tas kelias, kuris eina į tą šviesą, į tą teisingą kelią. Ir neturite ieškoti turbūt, kad čia kažkas kažką nuimtų, kažkokius palinkėjimus ar ką nors, nei turbūt ne joks kunigas, nei jo labiau yra dabar populiaru visokios užkalbėtojos, būrėjos, viską, tai jeigu pas tokią nueisit, tai dar ir sunkia nuodėmė padarysit prieš pirmą Dievo įsakymą, nes na, tas joks žmogus neturi galios išspręsti dvasinių dalykų, pats iš savęs tik Jėzus Kristus, jo evangelija ir bažnyčia, kuri mums duota yra jo šviesos ir meilės nešėja ir liudita mūsų širdims ir gyvenimams.
Aš tai sakyčiau, jūs taip prieikit geros išpažinties ir na, pasakykit, reiškia, kas jūsų gyvenime atrodo kreiva, tokie šešėliai, kas jūs neramina tokio išpažinties ir dvasinio pokalbio. Ne tai, kad ten greitosiomis, bet truputį va taip nusekliau, reiškia, kokį žmogų sutikot, kur atrodo jums galbūt ir bloga kažkas linkėjų ir jūs, kad tuo metu va mąstėt, išpažinkit ir savo tokį ribotumą, aplaidumą kažkokį. Tokiu būdu jūs savo sielos tvirtovę, savo gyvenimą jūs labiau tvirtinsite. Ir jeigu jūs švenčiate mišes, kaip sakė kunigas, ir priimat komuniją, tai tikrai niekas joks blogas linkėjimas jums neturėtų kenkti. Jeigu vis dėlto neramina jūs, tai tiesiog atsižadėkit, vat, ypatingai, kai būna tam tikros progos, sakykime, būna vat, krikštynos bažnyčiose dažnai, vat, jeigu ir jūsų gal giminėjai kažkas krikštyjamas yra, ar jūsų ten parapijoje, kaiminystė gal girdit vat, apie krikštą, kai dalyvaujate apeigose, yra visuomet krikšto apeigose tas piktojo atsižadėjimas. Ir mes kartu galim irgi atsižadėti tokiu būdu piktosios dvasios, piktosios dvasios įtakos. Būna kartais tokios išgydymo pamaldos, atsiksno sykio organizuojamos įvairiose parapijose. Ten taip pat irgi yra skaitomos maldos, kurių metu atsižadama piktojo nuodėmės, blogio vilionių. Tas atsižadėjimas yra svarbu ir kiekvienais metais prieš, reiškia, Velykas, Velykų naktį irgi taip pat atnaujiname krikšto pažadus ir atsižadame labai sąmoningai nuodėmės ir renkamės tikėjimą. Ir tokiu būdu mes stiprinam savo dvasinį gyvenimą, renkamės Dievą ir atmetam bet kokius nužiūrėjimus, bet kokias energijas, visą tai, kas prieštarauja krikščioniškam tikėjimui. Ir visus tuos žmonės, visų tų žmonių nuostatas mes tiesiog nuo savęs, galima sakyti, nuimam, numetam, jeigu taip galime išsireikšti. Tai žodžiu, tas blogio atsižadėjimas ir tikėjimo pasirinkimas ir labai reikalingas, jeigu jūs labai irgi sąmoningai rinksitės tikėjimą, už tai mes tą tikėjimo išpažinimą ir kalbam kiekvieną sekmadienį ir net ir dažniau ir rožinį kalbėdami ir kitas maldas kalbėdami sukalbam tikėjimo išpažinimą. Tai ne šiaip savo, kad ilga malda, graži malda, bet tai yra tikėjimo pasirinkimas, sąmoningas tikėjimo pasirinkimas, kuris ateina per bažnyčios bendruomenę ir kuris mus stiprina, augina, maitina ir tokiu būdu, na, mūsų ta sielos tvirtovė yra apsaugojama nuo bet kokios piktosios dvasios įtakos ir nuo tų žmonių, kurie galbūt blogos valios vedami, įsiveliai kažkokius burtus, magiją ir taip toliau. Ir nereikia norėti, kad čia mums viskas lengvai klotusi, tiesiog kai stiprinam savo tikėjimą, tiesiog tuose sunkumuose stengiamės nepalūžti ir tie sunkumai išeina į gerą. Tai taip, kad tikrai vat, jums dar kartą primenu žingsnius. Eikit iš pažinties geros, dalyvaukit pamaldose, išpažinkit tikėjimą, atsižadėkit piktojo ir tada tikrai ramybę atgausite ir sakykit viešpat su manimi, aš laikausi jo žodžio, visa kita tegul neturi jokios lemiamos reikšmės.
Ir Dievo žodis įstatymo knygoje sako, žiūrėkite, šiandien padedu prieš jūs, viešpats kalba Izraelio tautai ir mums, šiandien padedu prieš jūs palaiminimą ir prakeikimą. Palaiminimą, jei paklusite viešpaties savo dievo įsakymams, kuriuos šiandien jums duodu, ir prakeikimą, jei nepaklusite viešpaties savo dievo įsakymams. Tad žmogus renkasi ar palaiminimą, arba na, tą reiškia, neteisingą, ne dievas kažką prakeikia, bet nasarysi. Tarsi na, mes užsitraukime savo pasirinkimai, savo kažko, kas neteisų.
Tai nuo mūsų priklauso, nuo mūsų pačių pasirinkimo, ką mes renkamės. Ar mes teikiam reikšmės tam nužiūrėjimui, prakeikimui, ten kažkokiem burtam, magijam, kitų nuostatom, nuomonėm, ar mes tiesiog stengiamės atsiriboti nuo to, kas prieštarauja krikščioniškam tikėjimui.
Jūs pašaukta laiminti. Laiminti visus ir būti to Jėzaus palaiminimo nešėjai.
Taip ir atsiverti Dievo gyvenimui. Gerai. Taip, turim dar vieną skambutį.
Skambino Ona iš Kauno.
Sveika, Onute, klauskite.
Jėzui Kristui.
Per amžius.
Norėjau paklausti dėl dalyvavimo liturgijoje su vaikais, nes turiu mažus vaikus ir kai katedroje dalyvaudomam vakarinėse mišiose labai buvo, ta prasme, ir vaikam netaip nuobodu, galbūt vis tiek jie maži, buvo toksai kampelis sudarytas vaikučiams, žaidimo toks kampelis, ir tikrai ateidavo labai daug šeimų. Dabar to kampelio ir nėra, ir iš tikrųjų labai sudėtinga su mažais vaikais ateit, kai jie pakankamai judrus yra ir žmonės šnairuoja ir būna, kad nepatenkinti, kartais reikia ir iš bažnyčios išeiti, aš kai ten nerėkauja, bet nu, žmonės yra nepatenkinti. Tai va, tai nežinau, kaip norėčiau, kad atsakytumėt, kaip dalyvauti su vaikais liturgijoje, nors Kazlauskas yra minėjęs kažkada tai per laidą, kad realiai su vaikučiais turėtų užsiimti vienuoliai, nežinau, kaip jums atrodo.
Taip, ačiū jums.
Dėkui. Tai taip, vaikai, vaikai yra judrus, teisingai pasakėte, ir Jėzus leidžia, ne tik leidžia, jisai laimina vaikus ir jisai sako, leiskite vaikučiams ateiti pas mane ir netrukdykite. Randame Evangelijoje vienintelę vietą, kur Jėzus iš tikrųjų užsirūstino, kada neleido vaikučiams vaikučiuoti atnešti paskui jį. Tai Jėzus labai nori, kad vaikai būtų arti jo atnešti, atvesti pas jį. Tai ir suprantu jūsų rūpestį dėl to, na, ir bendruomenės, kad vaikai, jie meldžiasi savo būdu, savo būdu, kuris kartais kitus trikdo aplinkui esančius ir jiems šis jų maldos kampas su žaislais, kada jie dar nesąmoningi, dar mažučiai ir nesupranta, kaip melstis, galbūt ir gerai bažnyčioje. Ir čia yra dvejopas dalykas su šito kampu. Pirma, kad jie tada, na, ten gali žaisti ir užsiimti savo reikalais, bet antras dalykas, jog jie tada vaikai eina į bažnyčią ir paskui, kai jie auga, jie galvoja, kad į bažnyčią einam todėl, kad ten galima pažaisti. Tėveliai užsiima savo reikalais ten su savo malda, o mes galime žaisti. Ir atsiranda toks truputį pasidalinimas, ar ne? Tai vaikui, kad eiti į bažnyčią ir kaip užsiimti su vaiku, kad jisai iš tikrųjų būtų ir maldos ir to buvimo bažnyčioje, Dievo akivaizdoje, bet ne tik į žaidimo aikštelę. Čia yra mums klausimas labai svarbus, kurį keliame ir jūs keliate. Manau, katedroje to kampo neliko po popiežiaus jau, kada, na, viskas buvo sutvarkyta, paruošta popiežiui ir tada kažkaip negražinta. Ne, neįsivaizduoju, kodėl, kokio priežastim, bet galbūt ir šis toks svarstymas, kaip užsiimti su vaikais, ar kaip juos įtraukti, kad jie dalyvautų iš tikrųjų maldoje, bet ne tik žaidimuose.
Idealiu atveju tai yra taip, kad per liturgijos pradžią tiesiog tam tikra tarnyba, vaikų tarnybėlė tokia, gal ten vienuolį, gal katechetė, gal savanorė, gal žmonės turintys patirtį tarnystėj su vaikais, tiesiog vaikučių visą būrelį įsiveda į ten šalia esančią patalpėlę ar koplytėlę ar sakykim, kažkokį kitą kambarį, kur ten vaikams, na, jų supratimu yra pristatoma žodžio, Dievo žodžio skaitiniai. Jie tenai ir piešia, gal ir suvaidina kažką, gal ir žaidimą kokį pažaidžia, žodžiu, pristatomas Dievo žodis. Ir paskui, kai yra aukojimas, tada tie vaikučiai atneša ar savo piešinį, ar savo kažkokį rankdarbį, ką suspėja padaryti, ar patys tiesiog ateina ir tada su vaikais jau dalyvauja antroji mišių dalyje. Tai tarsi tos mišios vaikams netai prailgsta, jiems tokios įvairios veiklos yra ir tai pedagogiškai labai pasiteisina, kadangi vaikams ta veiklos įvairovė visada padeda, reiškia, išlaikyti dėmesį, jie mažiau nuobodžiauja ir tada daugiau įspūdžių turi ir labiau tą Dievo patirtį turi galimybę įvairiais būdais pažadinti. Tai tokia tikrai praktika yra kai kuriuose Lietuvos bažnyčiose ir tą teko matyti. sėkmingai taikoma. Tai jeigu tokio dalyko nėra, na, tai kai kur bažnyčiose tikrai atsiranda tokie vaikų kampeliai, kur ten yra padėta žaislų, piešimo sąsiuvinių, spalvinimo sąsiuvinių, kilimas patiestas, na ir ten vaikai prižiūrimi tėvų truputėlį gali, na, kažką veikti, tas, kas jiems būtų artima. Tačiau, kaip ir kunigas sakė, pavojus yra, kad vaikai bažnyčios jie su žaidimu. Na, tai kol vaikas visai mažas, tai jam truputėlį gal ten ir gerai, bet paskui iš to žaidimo kampelio vaikelį pamažu reikėtų ir, na, kaip sakyti, iškelti ir vaikui, vaiką pratinti dalyvauti mišiose. Aišku, gal jam ir per ilgų, ir nuobodų, ir daug ko nesupranta, tačiau, na, kaip mes kitaip išmokysim vaiką kantrumo, ištvermės, pagarbos, juk mes irgi visko nesuprantam suaugę, bet kartais sėdim ramiai, klausomės iš pagarbos kalbančiai, iš pagalbos kitiems žmonėms, iš solidarumo ir tiesiog bandom ieškoti tų tiesos grūdų, tos išminties grūdų, tose ilgose kalbose, nebūtinai bažnyčioje ar kur kitur. Tai ir vaiką reikia pratinti turbūt prie tokios kantrios, pagarbios, ištvirmingos laikysenos. Kai tų vaikų yra daug, aišku, kartais būna toks didelis šurmulys, kad net ir kunigo negirdėti per vaikų šurmulį. Na, tai tėvai truputį vaikus yra kviečiami ugdyti, auklėti, mokyti po truputį, kad jie vis dėlto bandytų kažkaip ir patylėti, ir klausytis, ir galbūt, na, melstis ir užsimerkti, ir tokį vidujiškumą išgyventi, ne tik tai, kad veikti, žaisti, pramogauti. Tai, na, bažnyčia nėra žaidimų aikštelė visa nuo iki, ir nėra tik tai pramogos, tik linksmybės, tik juokas, tai mes vis tiek tą krikščionišką žinią turim išsaugoti, kiek įmanoma perteikti vaikams, bet neprarasti jos tokio paskirties, autentiškumo ir ieškot būdų, kaip perteikti. Tai čia visi kartu galim įsijungti. Tai jūs galite kalbėtis, mėla mama, su kitom mamom, kaip vat, tą dalyką spręsti, kalbėti su klebonu. Štai labai pasiteisina tos bendruomenės, kur yra šeimų bendruomenės, kur yra keli vaikai, kur yra daugiau tų vaikų, tai tuomet galima galvoti ir apie vieną mamą, kuri galbūt visus tuos vaikus kurį laiką galėtų ir užimti, kol tėvai dalyvauja mišiose. Ir tokiu būdu ir vaikam, ir tėvam, visai bendruomeniai tuomet daugiau yra laiko susikaupti, atsiverti Dievui. Tai čia po vieną mes nelabai ką nuveiksim, bet kartu susibūrę, susitelkę tikrai galėsim pasiekti gerų rezultatų. O kad ten žmonės truputį šnairuoja, na, nekreipki dėmesio, sakyčiau, pati pasverki truputį, jeigu tas vaikas, aišku, ištisai išėjęs ten staiposi prieš visus ir ten trukdo pamaldas, na, tai yra vienas dalykas, bet jeigu ten kamputį vaikas krepžda, vaikštinėja, ten pasako garsiau kažką, na, tai dėl to nereikėtų kažkaip labai pergyventi. Taip išmintingai, sakyčiau, viena vertus neleist, kad ištisai tas vaikas būtų pamaldų dėmesio objektas toksai, kad visi jį žiūrėtų kaip į kažkokį linksmį ir mama grožėtųsi, oi, kaip gražiai, kad čia visi žiūri tą vaiką, bet kita vertus ir nebijot, kad tas vaikas ten šurmuliuoja ar ką, truputėlį gal kalbėti su juo, bendrauti, ugdyti jį, bet supraskim, kad mes visi buvom vaikai ir truputį gal sudrumstėm aplinką ir iškritom, kaip sakoma, iš konteksto, iš visos sistemos, iš tų rėmelių tokių, į kuriuos mes vis ne kitus norim įsprausti. Bet kita vertus ieškokim būdo, kaip mums tiesiog su kitais vaikais, su kitom šeimom dalyvauti ir turėti didžiausio džiaugsmo iš pamaldų. Tai va, tai tiek norėjom pasakyti šituo klausimu. Dabar dar vieną tokį klausimą turim apie Kristaus karaliaus šventę. Tai Kristaus karaliaus šventė švenčiama paskutinį liturginių metų sekmadienį. Galima sakyti, paskutinį sekmadienį prieš adventą. Dažniausiai lapkričio paskutinis sekmadienis būna. Ir klausytojas klausia, kokiu pagrindu toji šventė buvo paskelbta. Tai toji šventė buvo paskelbta berods 1925 metais popiežiaus Pijaus 11. Ir šita šventė buvo paskelbta remiantis encikliką Quos Primas ir ten kalbama apie Kristaus karališkumą. Na, žinoma, tos aplinkybės buvo truputį tokios kitokios galbūt, kaip mes galime įsivaizduoti, palyginus su šiais laikais. Tiesiog labai iškilo, gal ir dabar, tiesą sakant, tas aktualu, tas pasaulietiškumo pavojus, su pasaulėjimo pavojus. Ir tiesiog popiežius kvietė atkreipti dėmesį, kad Kristus yra tas viešpats, į kurį viskas krypsta, kuris yra valdovas ir kuris, na, yra tas, kuris gali būti tos katalikiškos valstybės, katalikiškos visuomenės tokiu idealu ir į jį mes esam kviečiami lygiuotis. Va. Ir jis yra tikrasis vadovas. Tai savotiškai tai buvo proga, na, prieš visas tas tuomet kylančias totalitarinės sistemas tokią priešpriešą parodyti, koks turėtų būti tikrasis vadas, tikrasis vedlys, kai kilo fašizmo ta banga, kai kilo, reiškia, komunizmas, tai socializmas, kai buvo statomas, tai tada buvo proga parodyti tą Kristų karalių kaip tą, kuris tarnauja, kuris valdo, bet kuris valdo su pagarba kiekvienam žmogui. Ir aišku, dabar mes Kristaus karaliaus tą tokį įvaizdį suprantam dar truputį kitaip, nes Kristus tas, kurio sostas yra ant kryžiaus, yra toks yra mūsų karalius, kuris tarnauja, kuris nori pasilenkti prie kiekvieno silpno žmogaus. Tai va, kiekvienas laikmetis tiesiog naujus tokius aspektus pabrėžia, bet ir vadovas, ir prezidentas, ir bet kas kitas gali rasti Kristuje daug ko, ko gali pasimokyti. Ir ta šventė tiesiog mums visiems primena, kad viskas krypsta į Kristų, per Kristų atsirado šitas pasaulis, per žodį šitas pasaulis atsirado ir taip pat į Kristų viskas krypsta, nes Kristus bus visų mūsų teisėjas. Reiškia, jis mus visus įvertins mūsų visų gyvenimą.
Taip, labai svarbus momentas yra šis, kad Kristus apie save, Piloto paklaustas, ar tu esi karalius, jisai sako, taip yra, kaip sakai. Aš esu karalius. Ir tarsi sutiko su kaltinimu jam skirtu, jo nukryžiavimui, ir tada jisai sako, mano karalystė ne iš šio pasaulio. Jeigu jau būtų iš šio pasaulio, tai mano mokiniai kovotų už mane, o mano karalystė ne iš čia. Ir Kristus kartu yra visatos karalius, visatos valdovas, ir kartu jis nėra tas, kuris atėjo įsteigti tokios žemiškos karalystės čia žemėje, bet atneša tą meilės, santykių karalystę, tą evangelinės tiesos karalystę, kuri transformuoja mūsų žemišką gyvenimą. Ir Kristaus karaliaus šventė sako šitai, kad kokie bebūtumėm žemėje, kokiose pareigose bebūtumėm, net ir aukščiausiose tautų valdovų ir kiti, turime priimti tą santykių, tą tiesos karalystės, į Kristaus Evangelijos karalystę, į savo širdis ir į gyvenimus, kad jį mus pašventintų ir perkeistų. Tik tada mūsų žemiškajame kelyjetoje, su žemiškosiose karalystėse, valstybėse, politikose ir visur kitur atsiras tas teisingas ir geras kelias.
Ir ant kryžiaus buvo parašytas užrašas, šitas yra žydų karalius, Jėzus Nazaretietis, žydų karalius. Tai aišku, pirmiausia, jis atėjo Jėzus į žydų tautą, pirmiausia, kalbėjo šiai tautai, tačiau vėliau skelbė tą karalystę visiems žmonėms ir visi gali būti tos Dievo karalystės piliečiai. Taip, turime skambutį.
Mums paskambino Janina iš Utenos.
Sveika, Janina, klauskite.
Aš noriu, garbėje Jėzui Kristui.
Per amžius.
Aš noriu pasakyti, kai esame šventose mišiose, kaip gaila, kad visa bažnyčia nesupranta, ką reiškia visi kunigo veiksmai. Tik atsakinėjame ir viskas. Yra išleista knygelė Šventos mišios, jų begalinė vertė ir nauda. Parašė kunigas A. Maliauskis, Panevėžio viskupijos kūrėje 2013 metais. Ir tenai taip yra viskas gražiai išaiškinta. Aš pavyzdžiui, tik peršokinėdama punktus. Pavyzdžiui, kai kunigas eina prie altoriaus, prisimink, kaip Jėzus su mokiniais eina į alyvų saudą. Kai kalba šventas, 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 prisimink, iš Jėzaus atėma drabužius. Kai kunigas ir visi kalba tėvė mūsų, prisimink, kaip Jėzus šaukia tėvė į tavo rankas atiduodu savo dvasę. Kai kunigas kalba Dievo vienėlį ir laužo ostiją, prisimink, kaip Jėzus miršta ant kryžiaus.
Taip,
ir
ačiū.
Taip yra 33 punktai nuo mišių pradžios iki pabaigos.
Taip, supratome, ačiū Jums. Tai labai nuostabu, tikrai senose maldaknygėse yra puikia tokia pagalba, bet tai buvo daroma tam, kad tiesiog mišios buvo davo lotyniško, žmonės nesuprasdavo lotynų kalbos ir turėjo maldaknygę kaip vadovėlį, kuris padėdavo apmastyti kunigo atliekamus veiksmus. Va, ir žodžiu, žmonės sekdami maldaknygę, sekdami kunigo veiksmus galėjo susijęti veiksmą, kuris daromas su tuo prašymu, kurį turi maldaknygėse. Vėliau, kai mišios išverstos į gimtasias kalbas, mišios reformuotos, daugiau žadinta žmonių sąmoningumas tas, kad žmogus aktyviai dalyvautų, kad kiekvienos mišios būtų tarsi pirmos ir paskutinės. Taip, būna katechezės prieš šventasias mišias ir apie mišias būna katechezės, na, ir pirmos komunijos metu žmonės tą ruošiasi, ruošiasi sutvirtinimo sakramentą priimdami, na tai domisi turbūt tais dalykais ir tai priklauso nuo paties žmogaus sąmoningumo, o žinot, na, aiškinama kažkiek turbūt yra ir Marijos radijas prisideda, čia yra visas ciklas laidų apie šventasias mišes, apie įvairių mišių dalis, tai taip, kad nu, tas, kas norėtų, tas, kas ieško, tikrai tos medžiagos yra ir gali surasti. Tačiau, žinot, kiti žmonės nu, pasitenkina tuo maistu, tuo įsilavinimu, kurį turi ir jie nesidomi. Tai...
Taip, yra ir kitų gerų knygų, kaip Avinėlio puota, Scott Hahn ir kitos apie būtent mišių ir tas visas na, dovana ir gelme, kuri labai plačiai ir pagal šventą rašto gelmę, pagal bažnyčios tradiciją mums skleidžia, kas yra šventos mišios. Ir kiekvienose mišiose tikrai visa liturgija, visi kunigo ir liturgijos ženklai tikrai liudija, rodo į Kristų, į jo atpirkimą, į jo išgelbėjimą ir tikrai apie tos ženklus susimastyti ir jos na, perprasti yra gera. Ir visą laiką tik turim atsiminti, juk liks ir slėpinio dalis. Liks ir slėpino dalis, kur mes tiesiog ateiname į Dievo akivaizdą. Ir mišiose yra trys dabar. Vienose mišiose trys dabar. Tai yra mūsų dabartinis dabar atėjimas, kartu mūsų dalyvavimas Kristaus paskutinėje vakarienėje, kuri atsiduria realiu tikru savo buvimu dabar čia mišiose. Ir kartu dalyvavimas dangaus puotoje, toje Dievo karalystės puotoje, kuri irgi čia ir dabar išgyvenama artimu būdu per Kristaus auką, per jo mirtį ir prisikelimą mūsų tarpį. Taigi visada bus daugiau, negu pajėgsime suprasti. ir tiesiog, bet labai teisingas pastebėjimas, ačiū Jums, kad neapsileisti ir galvoti, kad dabar mums užtenka tradiciškai iš papročio ateiti ir toliau Dievas žino, pažinti, domėtis, ieškoti labai gerai, labai Jūs teisingai šnekate ir teisingai kalbate.
Dar yra vienas toksai pastebėjimas apie vaikų katechezę, toks pasiūlymas. pasidomėti gerojo ganytojo katechezę, kuris skirta vaikams nuo 3 metukų. Lankantį šią katechezę parapijoje, tie vaikai su įdomumu dalyvauja ir bendruomeninėse šventosiuose mišiuose. Tikrai teko matyti tas priemonės, įrankius, galima sakyti, tos daiktelius, kuriais paaiškinamos mišios. Ten yra ir tokie, kaip sakant, ir kunigo rubelė, ir kunigo figūrėlė, ir altorius, ir pats vaikas tiesiog paruošia altorių, ir ten ir Dievo žodis yra iliustruotas į tokiais regimai ženklais. Tai taip, kad tikrai ta gerojo ganytojo katechezė yra vertinga ir pasidomėkite ir ten savo vaiką nuveskite. Tiesiog vaikai dalyvaudami gerojo ganytojo katechezėse tikrai turi galimybę labiau suprasti pagal savo protą, pagal savo amžiaus tarpsnį šventųjų mišių tiesiog prasme. Tai ačiū Jums už šitą priminimą. Ir dar į tą temą vienas klausimas toksai, tokia nuoskauda išsakyta žmogaus, kaip išmokinti vaikus maldos, jeigu nemadinga ir jaunos mamos taip pat neina į bažnyčią, nes nėra madinga. Taip, jeigu mama neina, tėtis neina, tai kaip tas vaikas išmoks? Žinoma, kad neišmoks. Reikia, kad mokintų šeima, kad kartu šeima eitų, kad šeima kartu melstųsi namie. Na, kartais dar lieka seneliai, kurie primena tėvams, kurie vedasi vaikus, bet kai vedasi tėvai, mama, tėtis, tuomet tas tikėjimas yra perduodamas daug sėkmingiau. Tai ačiū Jums už šitus klausimus. Dar mes turime vieną klausimą apie krikščioniškos kultūros institutą. Ar verta domėtis tokia institucija, ar verta palaikyti, ar verta paremti. Gauname iš jų rožinį, lankstinuką, su paaiškinimu, kaip melstis. Ką galėtumėt pasakyti apie tokio instituto veiklą? Krikščioniškos kultūros institutas, ką galėtumėt apie jį pasakoti?
Taip. Jis netaip senai atsiradęs, keli metai esantis Lietuvoje, ir šitas institutas siekia, ir jis įsikūrė šiuo metu Vilniuje, siekiama, kad Kristaus evangelija arba jo mokymas mūsų kultūrą transformuotų į krikščionišką kelią. Ir jie, žinoma, labai kreipia dėmesį į krikščioniškos šeimos sampratą ir vienpusiškai, ir kaip ir teisinga krikščioniškų žvilgsnių, gina tradicinę šeimą vyro ir moters, pasisako prieš bet kokias homoseksualizmo apraiškas. Tai ne apie homoseksualumo kaip tokio, kuris kartais žmoguje gali būti, bet pačio propagandos homoseksualizmo ir priešinasi šitam ir kitiems nekrikščioniškiams, ne katalikiškiams visuomenės kultūros iškiniams, tiek pop žvaigždžių, tiek kitokiems. Na, išraiškoms, kurios nekrikščioniškos arba antikrikščioniškos daugelio atveju. Taigi šis institutas, kuris tokiu kartu propaguoja katalikišką kultūrą, tą ir maldos kelią, ir ėjimo bažnyčią, vienybė su bažnyčia, bet kartu ir mūsų šeimos ir visuomenės kelią lenkia į Dievo skirtą būdą, kuriuo išreikšti. Šis institutas atsirado ne iš lietuvių iniciatyvos, jis atsirado iš Lenkijos. Būtent Petro Skargos fondas toks yra Lenkijoje, kuris įsteigė krikščioniškos kultūros institutą Lietuvoje. Taigi tie darbuotojai, kurie yra šiame institute, yra finansuojami ir remiami Lenkijos žmonių per jų aukas, per jų paramą, yra įkurtas Lietuvoje ir būtent, kad jis palaikomas šituo būdu. Petras Skarga yra Dievo tarnas, kuriam užvesta beatifikacijos byla, jis buvo jėzuitas žymus, jei neklystų, tarpukario laiko jėzuitas kunigas, labai plačiai įsitraukęs į tapo, ar ne, atsiprašau, ne kunigas, ar kunigas, nežinau, dabar neatsimenu jo tiksliai istorijos, bet įsitraukė kartu į politiką ir joje labai gana aiškia linija, labai teisinga linija vedė tą krikščioniškų keliu ir susidūrė su dideliais prieštaravimais ir dalykus, kuriuos jisai yra kalbėjęs, sugirdėjęs tokį pasakymą, kad daug dalykų net pranašiškai pramatė į priekį, kaip na, teisingai turėtume vesti savo gyvenimus ir visuomenės ir politikas. Taigi jam užvesta beatifikacijos byla ir yra tas fondas Lenkijoje, iš kurio Lietuvoje tarsi tokia fondo ir tos grupės ten esančios testinumas atsirado šitas krikščioniškos kultūros institutas, ginantis krikščionišką šeimą ir propaguojantis tą gyvenimą katalikiškomis vertybėmis. Taigi, ką jie moko, ką jie kalba ir skelbia, tai tikrai ir ką kviečia melstis ir panašiai, tai yra katalikiška, tai yra na, tai, kas bažnyčios yra dalis. Tai nemanau, kad reiktų bijoti ar priešintis ar bėgti, nes tai vis tiek krikščioniškas kelias, bet kartu tai yra viena iš tokių, na, sakykim taip, institucijų arba būdų, kuriais na, turime savo aplinkoj.
Taip, ačiū.
Čia Marijos radijas.
Dabar dar turim tokį įdomų labai klausimą apie veidotyrą. Ką bažnyčia gali pasakyti apie veidotyrą, bažnyčios požiūris į veidotyrą? Tai yra tokia sritis, veidotyra, veido bruožų tyrinėjimas. Ir aišku, kad čia turbūt daugiau galėtų domėtis psichologai galbūt, makijažo specialistai ir kiti žmonės. Dabar, jeigu mes žvelgiam į žmogų, aišku, pirmiausia vienas kitą sutinkam, žvelgiam į veidą, galbūt į tam tikrus veido bruožus atkreipiam dėmesį, tai tas rytis turbūt daro tam tikrus tokius apibendrinimus ir bando išvesti kažkokias paralelės. Jeigu žmonių ten nosis vienokia, tai jie tokį charakterio bruožą turi, jeigu jų antakiai taip, tokia linija eina, tai reiškia, jie linkia į tą sritį ir į kitą. Na, bažnyčios turbūt požiūris būtų, kad vis tiek kiekvienas žmogus yra unikalus ir nepakartojamas, ir net jeigu tas žmogus yra, taip sakant, su kažkokiais duomenėmis, kuriuos iš veido išskaitom ir linkęs į vieną ar į kitą pusę, tai nereiškia, kad tas žmogus negali keistis, negali kažkokių savybių įgyti. Ir čia būtų labai pavojinga, jeigu mes matydami žmogaus veido bruožus padarytume tam tikras išvadas ir iš karto jį nuteistume, atmestume. Taigi, sakyčiau, bažnyčiai toji sritis nėra labai primtina ir tikrai bažnyčia nepritarė tokiam požiūriui, kad reiškia pagal veidą mes galim žmonės suklasifikuoti ir daryti kažkokias išvadas. Tikrai kiekvienas žmogus yra unikalus, kiekvienas žmogus yra paslaptis ir kiekvienas žmogus gali keistis, nesvarbu, ar jo nosis su kuprele, ar jo antakiai, kaip sakoma, sueina į krūvą, ar akys ten tokios ar kitokios, tokios spalvos ar kitokios, juk kiekvienas žmogus pašauktas na, būti unikaliu, nepakartojamu ir jeigu jis jam stinga kažkokių savybių, mes jas išskaitom kažkokiu būdu iš jo kūno kalbos, iš jo veido, kad jis ten pavyzdžiui labai susikaustęs, yra uždaras ar ten jo charakteris kažkoks, tai nereiškia, kad tas žmogus negalėtų keistis, negalėtų tam tikrum aplinkybėm atsiskleisti, įgyti naujų talentų ar savybių. Tai mes nesistengiam tikrai žmonių rūšiuoti. Bažnyčia nepritarė tokiam žmonių rūšiavimui pagal veidą ir pagal veido bruožus, nes tai tikrai, na, tiesiog diskredituotų.
Net ir juokinga iš tikrųjų.
Net ir juokinga.
Tai yra tarp psichologai, kurie dirba ties to, yra tos karjeros, reiškia, netgi yra studijos ir viskas, reiškia, karjeros ir pasirinkimų, reiškia, atžvilgių. Bet taigi žmogaus veidas yra visų pirma, jame atsispindi žmogaus siela, jo vidus. Ir turbūt šito atžvilgiu galime sakyti, kad žmogaus veido galime daug ką išskaityti ir iš tiesų. Bet iš vidaus veido išskaityti jo nuo gyvenimo kelią ar darbo kelią, kur žmogus galbūt per gyvenimą 10 darbų pakeičia, jie būna visiškai skirtingi ir jisai, ir dabar kurią jo darbą nuėlėmė jo veidas arba ten ar ką nors, tai ne, nu, ir kartu veide gali atsispindėti darbo pasiekmės, ne, tai yra nuo sunkaus darbo, ar ne, kuris arba vėl, reiškia, šypsenos, kuri žmogaus veidą padaro laimingą, arba sunkumų, pavyzdžiui, arba kažkokių neteisingų dalykų, kurie atsispindi kartais veide. Ir tai iš to galime matyti daugiau veide tai, kuo žmogus gyveno, kartais atsispindi veide to, ko žmogus gyveno iki šiol, bet to negalima pranašiškai kažkaip išaiškinti, tarsi burtininkiškai, kad tu dabar žiūrėk čia pas tave taip ir taip veide, tai tu turi rinktis tą ir tą kelią. Tai yra tiesiog nekrikščioniška, nes paneigia, na, Dievo apvaizdą ir jo į unikalų ir nuostabų planą mūsų gyvenimui, kurio mes negalime išanalizuoti iš išorinių ženklų.
Bet to, tai tas veido tyrinėjimas ir tam tikrų išvadų darimas labai užtveria kelią tam naujam puslapiu žmogaus gyvenime. Gali tikrai žmogaus veidas būti subjaurotas, išvagotas ir raukšlių ir tiesiog randų ir tokio gal gyvenimo, socialaus gal gyvenimo, bet štai žmogus galbūt, na, padarė išvadas ir jam kažkas padėjo ir jisai tiesiog pasikeitė, sutiko viešpatį ir užsikabino, sulaukė pagalbos ir štai toks randuoto veido žmogus, štai vat nori, sakykime, vieną ar kitą darbą rinktis ir mes kaip krikščionys turime tą šansą suteikti, nes jis yra mūsų brolis ir Dievas džiaugiasi, kad nauja perspektyva tokio žmogaus gyvenime, nesvarbu, kad jo veidas randuotas ar panašiai.
O žmogaus išraiška gali būti visiškai tai. Pamenu, kažkada dirbau padavėjų barmenų čia prieš kunigystę, prieš viską. Ir buvo pas mus atvyko delegacija sunkiosios atletikos. Ir žiūriu, ateina toks vyrukas, švelniai tariant, 2 metrai viršaus, dar 2 metrai į plotį. Toks prieina prie baro, man taip net šiurpas truputį nuėmė, aš toks, reiškia, mažutis. Ir tokiu ruščiu veidu atrodo, na, aš galvoju, čia reikia atsargiai žodžius rinkti ties juo. Ir tas ruštus veidas prisiartino ir tik tokia šypsenėlė, tink, sako, hello. Ir taip nuotaikingai, nuoširdžiai, labai geros širdies. Taigi, jeigu spręščiau pagal tai, kaip žmogus atrodė, tai man atrodė, nu, jau čia dabar, o jisai labai jautrus, labai švelnus, labai geras savo, nu, asmenybė savo būdų. Taigi, kaip mes greitai galime pagal išorę, pagal išvaizdą pasidaryti išvadas, kurių, ir tai nutinka mums kiekvienam gyvenimo kely, sako, pirmiausia, vertinam, žiūrim, kaip žmogus atrodo, kaip jisai viską, bet žmogų pažinti iš tikrųjų tą vidinį žmogų, žmogaus asmenybę, to, ką žmogus yra, tikrai nėra nei jokio atžvilgių pamatas žmogaus išvaizdą, ar kaip jisai atrodo, ar jo veidas taip pat.
Taip, ačiū, turim skambutį.
Paskambino Danutė iš Ignalinos.
Danutė, klauskite.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Labai džiaugiuosi, kad vakar buvo iš Šiluvos aikštėje vidinio išgydymo pamaldas. 2 kunigai, egzorcistai, meldės, gydė.
Ačiū Jums.
Ir buvo transliuojama per radijų. Aš klausiau, kur reikia atsakinėjau, dariau. Ar man padėjo tas pats kapti vietą iš Šiluvoj? ar man pra radijų suvis nieko nebuvo, aš nesupratau.
Gerai, ačiū. Tai ar padėjo klausantis prie radijo įjungtuvų išgydymo pamaldos?
Tai jeigu jūs meldėtės taip pat, tai žinoma, žinoma, jūs jungėtės bendroje maldoje. Galbūt sakramentai kaip šventosios mišios arba kiti sakramentai, jie na, neturi tokios pačios svorio ar žinoma, neprilyksta tikram dalyvavimui. Ir galbūt ir ši čia, na, tuo bendruomenišku būdu jūs nebuvote kartu, bet savo asmeninėje maldoje jūs dalyvavote. Negalėtų prilyginti, kad jau tarsi būtumėte atvykę, nes ten atvykę žmonės kartu padarė piligrimystę. Jie padarė piligriminę kelionę į Šiluvą ir ten dalyvaudami jie tarsi labiau išgyvena tą piligrimo ir Dievo akivaizdai keliaujančio žmogaus buvimą toje bendroje maldoje ten visų esančiųjų. Tarsi taip stipriau ir labiau ir tikriau. Ir tikrai taip, bet tikrai ir jūs, besimelsdama per radiją, toje maldoje dalyvaudama, tiek atsižadėdama blogio savo gyvenimą, tiek išpažindama viešpatį ir melsdamasi, taip pat esate na, maldos kelyje ir jungiatės bendrystėje, širdies ir dvasios bendrystėje su visais ir Šiluvoje, ir prie radijo besimeldžiančiaisiais.
Taip malonės palydi žmogų ten, kur jis bebūtų, ypatingai, kai jis to trokšta, jūs negalėjot nuvažiuoti, bet troškote, vienijotės ir tikrai Dievas jūs aplanko ir jeigu tikrai buvot atvira, tai tas pasikeitimo ta galimybė, išlaisvinimas nuo blogio tikrai jūsų gyvenime, taip sakant, vyksta, tai tolesni žingsniai būtų eiti iš pažinties, priimti komuniją, kaip tik tai galėsite ir jeigu galite, nuvykite į kokią piligrimystės vietą, žodžiu, tai tas paskatina tiesiog žmogų labiau rinktis krikščionišką gyvenimą. Taip, tai dar turime vieną žinutę. Šiandien Kristaus kryžiaus išaukštinimo diena, kaip švęsti ar tai atlaidai? Gal galima melstis noveną į kryžių 9 dienas? Pastebi Valį. Taip, šiandien yra Kristaus kryžiaus išaukštinimo diena, rugsėjo 14-oji. O kaip švęsti, na tai pirmiausiai yra žmogus kviečiamas kalbėti tas įprastas maldas, turbūt, kuriomis ir kasdien meldžiasi. Aišku, tinka pagarbinti kryžių, sukalbėti maldą, pažvelgti į kryžių, galbūt pabučiuoti tą ženklą, per kurį ateina išgelbėjimas, atėjo, kuris primena mums Kristaus auką. Ir reiškia, yra tokia malda, šloviname ir garbiname tave viešpatį Jėzau Kristau, kad šventuoju kryžiumi atpirkai pasaulį. Tai va šiandien ypatingai galime melstis jie keletą kartų, žvelgdami į kryžių. Kai kur tikrai yra atlaidai, pavyzdžiui, Kalvarijų bažnyčia, Vilniaus Kalvarijų bažnyčia šiandien švenčia 350 metų jubiliejų, kaip tik tai. Man atrodo, ten 12 valandą bus šventos mišios, kurias aukos Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Ir taip pat vakare 21 valandą ten bus šviesos tokia misterija, žodžiu, toj bažnyčioje ant lubų bus rodomi tam tikri vaizdai ir na, taip pažymimas jubiliejus tos bažnyčios. Tai kitose bažnyčiose galbūt atlaidai švenčiami sekmadienį, tiesiog keliami į sekmadienį patogumo dėlį ir panašiai. Aišku, galima dalyvauti bet kurioj bažnyčioje šventose mišiose šiandien, bet nėra privaloma šventė, kaip kai kurios kitos apibrėžtos vyskupų konferencijos, bet, žodžiu, apmastom kryžiaus prasme, toks būtų patarimas švęsti.
O ši šventė atsirado jau nuo pirmųjų amžių, rytuose jau buvo švenčiama nuo 4 amžiaus, po to, kai šventoji Elena rado šventąjį kryžių nuvykus ir buvo pastatyta ant Kristaus kapo bazilika ir buvo iškeltas ir pagarbintas kryžius virš tos bazilikos, Ir šio kryžiaus prasmė iškelto virš prisikėlimo bazilikos, taip simboliškai atrodo, Kristus kape prisikėlė, o ant viršaus pastatome kryžių. tai, na, virš kapo, iš kurio Kristus prisikėlė po mirties ant kryžiaus. Ir šis ženklas kartu reiškia ir skelbė Kristaus antrąjį atėjimą pagal apreiškimo knygą danguje pasirodysinti ženklas. Tarsi tą ir iš visatos atpirkimo, visatos išganimo ženklą, kad Kristaus kryžius yra istorinis ir kartu visą istoriją perkeičiantis Dievo pergalės ženklas, jo pergalė prieš nuodėmę, prieš mirtį. Tad ši šventė tarsi praplečia mūsų širdis ir leidžia pažvelgti į kryžių ne tik kaip į tragediją Kristaus, kurios per tą nukryžiavimą ir jo mirtį mus atpirko ir išganė, bet kartu praplečia mūsų žvilgsnį ir sako, jog jo galybė, kryžiaus galybė yra neapsakomai didinga. Ir jis pats Kristus kalbėjo apie save, kaip aš turiu būti iškeltas, ir apie savo kryžių kalbėjo kaip apie išaukštinimą. Būtent aš turiu būti pašlovintas, pašlovinimas. Ir tuo būdu ši šventė mus, tai yra šventė, tai nėra tiesiog paminėjimas, tai svarbi diena katalikų bažnyčioje, kartu, kaip ir kunigas Saulius sakė, ji nėra privaloma, nėra iškilmė, kuri įrašyta į privalomų švenčių kalendorių, bet šią dieną tikrai verta ir jums gerai nueiti į šventąsias mišes, vienyti su viešpačiu ir tą sakramentiškai išgyventi šitą šventę. Taip pat kitas maldas galite melstis visokias, kurios susijusi su Kristaus kryžiumi, ypač kokią nors, sakykime, Kristaus kraujo litaniją arba Jėzaus širdies litaniją, tos, kurios irgi liudija tą viešpaties gailestingumą.
Aišku, galima aplankyti taip pat ir kryžius, kurie yra jūsų parapijoje ir įvairiom progom pastatyti, ar būtų šventoriuje, ar būtų ten žmonių žūties vietose, ar būtų tam tikrų įvykių atminimui. Tiesiog aplankyti, galbūt patvarkyti to kryžiaus teritoriją, sukalbėti kokią maldą prie to kryžiaus ir taip, na, išgyventi šito ženklo tokią prasmę. Turim dar vieną skambutį.
Paskambino Stasys iš Vilniaus.
Sveiki, Stasy.
Labadiena, garbėsiu Kristui.
Per amžius klauskite.
Tik kalbėjom apie piligrimystę, piligrimus. Aš pats esu toks dalinis piligrimas, keliaujantis po pasaulį, užsukantis į įvairias šventas vietas ir šventyklas ir bažnyčias. Ir noriu paklausti, koks lietuviškas atitikmuo galėtų būti žodžiui piligrimas. Nes čia, kaip man atrodo, piligrimas, tai čia lotyniškas terminas. Nu, aš pats sugalvojau, galbūt galėtų būti dievop ėjis, einantis į dievą. Malda keleivis, maldim keleivis.
Kaip aš užsirašysiu dievo?
Dievop ėjis.
Dievop ėjis?
Dievop ėjis.
Arba? Einantis,
Ačiū, gerai, supratom.
Vienu žodžiu, įvairius žodžius kuriate, labai įdomu. Nu, šiaip lietuviškas maldininkas yra toksai žodis, tas, kuris meldžiasi.
Maldininkas, tai tiesiog meldžiasi, tiesiog bet kartu piligrimas, tai daugiau yra keliaujantis į kažką. Piligrimas yra tas, kuris keliauja į šventą vietą tam, kad melstosi ir pasimelstų. Ir piligrimystės esmė yra, reiškia, trys momentai turi būti. Vienas, šventa vieta, į kurį keliaujame, tai kažkokia arba vieta, arba na, šventovė, bažnyčia, ar ne, dar kas nors. Antras yra intencija, kurioje keliauji, nes galime į šventą vietą keliauti, tiesiog pastatų pažiūrėti, iš piligrimystės pasidaryti turizmą, taip sakant. Bet irgi bus dalis. intencija maldos ir trečia pats keliavimas, na, sakym, žmogus, kuris keliauja. Tai pirmoji piligrimystė buvo truputį kažkiek buvo domėjausi to momentu, pati pirmoji piligrimystė, ar kada nors susigalvojot, kada atsitiko? Tai atsitiko iš tikrųjų kitaip truputį, kada Adomas ir Jėva turėjo keliauti iš rojos. Jie keliavo Dievo paliepimu, ar ne? Tai, tai šita piligrimystė, kuri, na, sakykime, nesmagi jiems buvo. Bet čia pat turime daug piligrimysčių, daug dievo kelionių. Abraomas keliauja, Dievo pakviestas, Mozė keliauja, išveda į dykumą. Nuolat matome visoje Biblijoje keliavimą žmogaus. Ir didžiausia piligrimystė, kurią padarė, tai yra pats Dievas. Iš dangaus atėjo pas mus. Atėjo pas mus. Tam, kad mus išganytų ir palaimintų. Taigi, ačiū Jums, Stasy, už labai gerus įvardyjimus, dievopėjis, su dievu ėjis.
Ar dar... Šiaip tai piligriminės kelionės yra dar įvardinamos kaip šventkelionės, tokį teko girdėti šventkelionės, bet pats piligrimas tai neteko maldininkai ir tiek. Gerai. Toliau sekam žinutės, kurios mus lanko, pas mus atkeliauja. Praeitose laidose kalbėjote apie Marijos garbinimo stilių. Noriu paklausti, popiežiai karūnuoja, popiežių karūnavimai Marijos atvaizdams išskirtinis pagarbos gestas. Ar yra kokių šventųjų atvaizdai karūnuojami? Kitaip sakant, ar šventuosius, kurie vaizduojami paveiksluose karūnuotų tokiu popiežių autoritetu. Ar teko girdėti, kunigė?
Neteko girdėti šventųjų karūnuojant.
Taip, taip, tik tai mergeliai Dievo Marijai motinai, kaip išskirtiniam asmenį.
Kurią bažnyčia vadina dangaus ir žemės karalienė, kuri yra pagal apreiškimo knygą karūnuota 12 žvaigždžių vainiku ir mes ją priimam kaip motiną, mūsų dangiškąją motiną ir ją vadiname karalienę.
Taip, ar gerai kalbėti Marijos ašarų rožinį? Ar teko girdėti apie Marijos ašarų rožinį?
Teko girdėti, bet reiktų pasižiūrėti šiek tiek, prisiminti, apie kurį čia dabar rožinį kalbame.
Matot,
jei neklystu, tai yra šitas susijęs rožinis, kuris už negimusią gyvybę meldžiamosi. Jeigu gerai atsimenu, tai nesidomėjau jo šaltiniu arba kilme, iš tikrųjų galbūt... Turbūt intencija, melstis intencija už negimusią gyvybę, už apsaugą, už tai, kad tikrai daugybė vaikelių, kurie pražūna dar būdami na, iššiose ir šie intencija melstis yra na, tikrai Dievas kviečia ir Dievas kviečia užtarti tas visas motinas, kurios yra sunkume ištiktos kažkokio tai gyvenimo aplinkybių, kuriomis yra verčiamos kitų žmonių padaryti abortą. Arba pačios kažkaip bijo, kaip čia bus, kaip reiks auginti ir panašiai. Melstis už visas šitas motinas, dant jos Dievo apšviestos įvertintų tą didžiulę dovaną gyvybę, kuriai yra pašauktos padovanoti naujo vaikelio gyvybę. Pavadonoti šiame pasaulyje. Tad tikrai šią intenciją galima melstis ir paprastą rožinį, ir kitas maldas, tikriausiai ir šį ašarų rožinį, kurią Marija tikrai meldžiasi už mus, ir ji, jos ašaros, tai turbūt ženklina tą jos liūdės ir skausmą dėl žūstančių vaikelių.
Taip, ačiū, turim dar vieną skambutį.
Paskambino Angelė iš Vilniaus.
Taip, Angelė, klauskite.
Gerbėjai Jėzus Kristus.
Per amžius.
Aš esu ligonė, aš nevaikštau. Ir man iškyla klausimas, kaip man priimti švenčiausią sakramentą namuose. Nes aš pasikviečiu kunigą ten po mėnesio, po dviejų mėnesių kartais pasikviečiam į namus. Bet a kaip švenčiausią sakramentą, kad atneštų man dažniau? Sekmadieniais nors. Ar negali mano artimieji atnešti? Pavyzdžiui, dukra, kuri irgi tikinti, ir jinai pastoviai meldžiasi bažnyčioje dėl to, kad kunigai ne visur suspėja.
Tikrai taip.
Va tokiu klausimu.
Labai teisingas klausimas jūsų. Ačiū, Angelė. Tikrai būna daugelio atvejų žmonės, kurie pažįstami parapijoje, kurie yra parapijos, tikrai tikintys ir praktikuojantys ir pažįstami ir kunigų, gali pasiruošti, yra specialūs kursai, ekstraordinarinių vadinama komunijos dalintojų, kurie paruošiami ir su kunigų žinia, ir su kunigų vienybė ir visą laiką per juos gali gauti švenčiausiai sakramentą ir nunešti arba saviškiam ligoniam, arba kitiems ligoniams su parapijos klebono ir kunigų pavedimu ir jų žinia visada. Tikrai tas yra įmanoma ir tas yra gera ir teisinga, tai yra tiesiog mūsų pareiga parapijoje pasirūpinti per tą šitą kunigų žimtumą, tikrai ne visur suspėjama visus apibėgti ligonius, visiems atnešti viešpatį. Tad labai geras jūsų klausimas, klauskite parapijoje, prašykite ir manau, kad tas tikrai, tikrai yra įmanoma ir Vilniuje, ir Kaune tikrai yra šių žmonių, kurie patarnauja vieni kitiems ir savo namiškiams, parneždami viešpatį švenčiausiai ir pasirūpindami ligoniais, kurie trokšta vienyti su Kristumi, bet dėl ligos negali ateiti šventąsias mišes.
Tai tegul kreipiasi į savo parapijos kleboną, jūsų artimieji, ir tada ten klebonas padės, galbūt tikrai bent jeigu neįmanoma ten kursus lankyti ar ką, tai bent išrūpins vyskupo tokį leidimą, reiškia, nešti komuniją jūsų artimieji, kad galėtų nešti jums komuniją, tai jūsų namus.
Tai tą leidimą duoda vyskupas ir per parapijos kleboną galima gauti labai konkrečiai šitą situaciją, kad galėtumėte priimti komuniją.
Taip, dabar dar vienas klausimas apie pasirengimą stoti į jėzuitų mokyklą. Kaip reikėtų pasiruošti ir į ką atkreipti dėmesį? Klausia Loreta.
Tai tiesiog reiktų klausti jėzuitų mokykloje. Paskambinti ar parašyti.
Na tai mato, turėtų domėtis tėvai, reiškia, tėvai domėtis patys bažnytiniu gyvenimu ir ten tikrai, kiek žinau, yra teikiami papildomi balai, jei tėvai dalyvauja bažnyčios gyvenime ir aktyvus. Aišku, yra išsamus tikėjimo žinių patikrinimas ir yra, aišku, įvertinami akademiniai žmogaus vaiko pasiekimai. Tai, na, reikėtų čia tikrai į pačius pirminius šaltinius kreiptis, į jėzuitų gimnaziją, į kurią ketina jūsų vaikas ir stoti. Kaip pasveikti nuo puikybės, klausė Rimas. Žmogaus išdidumo lygai vaisto nėra. Išdidumo lygai vaisto nėra. Žmogus perskaito Siracido knygoje. Kaip sveikti nuo puikybės?
Puikybė yra toks dalykas, kuris prilipęs prie kiekvieno žmogaus šitame gyvenime. Ir vieną kartą prajuokino mane vienas žmogus, kuris sako, jau paklausiu, o puikybės pas tave būna ar ne? Oi Dieve, gelbėk, tik ne, niekada. Tai iš tikrųjų būna kiekvienam. Kažkur susireikšminam, pasigiriam, kitą žmogų pasmerkiam, save truputį geresnių palaikom, dar kažkur prilimpa. Šita bendraja prasme vaisto nėra, tai kad jie yra gundimas pats slapčiausias, pats lengviausiai mus pasiekintis, prie mūsų prikimbantis kiekvieno. Tad esame šitos negandos gundimo kiekvienas paliesti. Bet Jėzus Kristus yra tas, kuris nugalėjo žmogaus ir piktojo puikybę savo auką ant kryžiaus. Tad jo kraujas yra mūsų išganantis, atleidžiantis vaistas. Ir ši nuodėmė yra naikinama išpažintyje, išpažįstant, apgailint, atsiprašant Dievą, maldaujant romios ir nuolankios širdies, kurią Kristus mums dovanoja per šventąją dvasę, bendruomenę, bendrystę, bažnyčią.
Taip, tai čia panašus klausimas yra ir apie tai, kaip mylėti, neužgaunant kito. Na tai mylim, darydami, linkėdami gerą kitam, vienas kito atsiprašydami ir vienas kitam padėdami. Dabar prašau paaiškinti, kada reikia klauptis prieš šventąją komuniją, kaip pradeda giedoti Dievo vienėlį, ar reikia muštis į krūtinę. Apie komunijos priėmimą, na tai kartais bažnyčioje suskambina varpeliu, tai nuo seno būdavo toks paprotys, kur, reiškia, prieš Dievo avinėlį suskambina ir tuomet visa bažnyčia suklaupia. Tai po Dievo avinėlį dažniausiai žmonės suklaupia, klaupiantis priklaupiant kunigui, visi atsiklaupia ir tuomet kunigas iškelia ostiją ir sako, štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Ir tada priima kunigas komuniją ir visi žmonės tada atsistoja ir eina priimti komunijos. Tai dažniausiai tokia tvarka bažnyčioje yra. Ar reikia muštis į krūtinę? Na taip, yra toks judesys, nesuvertas, tai mes ranką pridedam prie krūtinės, sugniaužtą kumštelį, tai reiškia, kad aš noriu parodyti, jog mano širdis galbūt yra kieta, nesu toks atvira ir tiesiog tas gestas žadina mano širdį, primena mano troškimą keistis, primena mano troškimą atsiverti ir tiesiog žadina mane iš tokio kietumo, užmaršumo, tokio nepasitikėjimo, baimės, tokios kaip į duris tarp pabeldžiam su kumšteliu, taip ir į krūtinę pabeldžiam, tarsi žadindami save, štai toks judesys.
Taip, tas yra nusižeminęs ir svarbu jame yra perdėtas nusižeminimas kartais, jau taip save, tokie ir tada, na, tarsi nepripažįstame Dievo meilės. Mūsų nusižeminimas tekyla iš suvokimo, juk esame ir tas mušimas įsikrotinė, te būna akivaizdoje Dievo meilės, Dievo, kuris besalgiškai ir absoliučiai mus myli, tegul būna atsiverimas jo meiliai, negu kad atitolimas nuo jos.
Taip, dar vienas klausimas, kaip gali žmonės mokėti, jei niekas jų nemokina ir niekada jų niekas nelanko, kunigas nelanko, jeigu kunigas aplanko, reiktų jam mokėti, tai prašo skaitytojas, klausytojas ir, žodžiu, na, tiesiog va taip, pasigenda kunigo žmogus, tai ką galėtume pasakyti, kad kunigą galite pasikviesti turbūt, ar ne?
Galima nueiti, galima pasikviesti.
Galima nueiti.
Ir ne vien kunigas, nu, daugybė yra tikinčiųjų, kurie vienas su kitu galime dalintis tikėjimo, to, ko gyvenam ir na, tiesiog bendruomenė, krikščionių bendruomenė ir literatūra, viskas, kuo galime domėtis ir gilintis į krikščionišką kelią.
Taip ir pabaigai vienas toksai pastebėjimas. Prieš 5 metus mirė mano mama, būdama garbaus amžiaus, ligoninėje aplankyta kunigo. Ji gyveno su manim keletą metų, teko slaugyti, dabar lankom kapą, užsako mišes. Jos mirties faktą jutau tik šermenų metu, po to atrodo, kad ji kažkur kitur, o ne mirusi. Atrodo, kad ligoninė reabilitacija ir normalu, bet dvasinio sunkumo ramiai jaustis prie kapo ar tvarkant saugomus mirusiosios daiktus.
Tikrai taip. Tikinčiam žmogui, to, kuris tiki, jog žmogus iškeliavo jam žinybę, buvo tikintis ir mes jį išmeldžiamės, kad jis yra išganytas, jis yra Dievo akivaizdoje, normalu yra jaustis ramiai, jaustis tiesiog taip, kaip būtum tiesiog ir praradęs kartu žmogų iš jo gyvenimo kelionės, ir kartu nepraradęs, nes žmogus yra gyvas amžinybėje.
Taip, tai tikrai gerai, kad meldžiatės ir gerai, kad ramybę jaučia širdį, išsaugot pagarbą savo mamai, tegul ryšys su iškeliavusiais žmonėmis tikrai mus jungia ir tikėjimas yra tas ramstis, kuris padeda mums visiems šio gyvenimo kelionėje ir susiję net su tais, kurie prieš daugybę metų iškeliavo pas viešpatį. Taigi turime čia sustoti. Ačiū kunigui Andriui Končiui, kuris šiandien atvyko į studiją ir atsakinėjo į klausimus. Ačiū tiems, kurie klausėtės. Prie mikrofono buvau taip pat ir aš, kunigas Saulius Bužauskas. Visiems geros kloties.
Su viešpačiu.